girdėjome Evangelijoje apie tai, kaip Jėzus pasakojo savo mokiniams, kas jo laukia, kad jisai per kančią turi įžengti savo į prisikėlimą, kad jis yra pasiruošęs prisiimti mūsų sunkumą, mūsų negalės ir kartu su mumis pereiti iš mirties į gyvenimą. Ir atėjęs klausė savo mokinius: o jūs kelyje apie ką kalbėjote, išgirdę šitus mano žodžius? Ir jiems buvo labai gėda, nes jie kalbėjosi, kas iš jų yra didesnis. Ir mes lygiai taip pat elgiamės. Mes visą laiką galvojam, kas iš mūsų yra didesnis. Sąmoningai, nesąmoningai konkuruojam, ieškom savo vietos pasaulyje, bandom įrodyti, iš kur kyla, kaip girdėjom antrajam skaitinį, visi pavydai, visi pykčiai, karai, žudimai. Ir dėl to, kad jūs norite to, ko neturit, o ko negaunat, tada žudot. Bet mums taip ir yra. Kas žudo labiausiai? Tai mūsų lūkesčiai. Kada mes susigalvojam patys savo, susigalvojam lūkesčius ir to negaunam, čia nebūtinai eina apie materialius dalykus. Mes kartais susigalvojam, kad vat, šitaip turi su mumis elgtis, arba kitas žmogus šitaip turi galvoti, arba taip aš turiu būti priimtas, kai atvažiuoju į svečius, arba taip turi elgti žmonės, kurie atvažiuoja pas mane į svečius, taip turi kalbėti mano kaimynai ir galvoti, taip turi kalbėti politikai, rodė tokias laidas per televizorių, ir šimtai kitų. Tik keletą, kurie man šovė į galvą. Mes šimtus turime lūkesčių. Tai kol mes turim tuos lūkesčius, dar nieko baisaus. Bet kai jie pradeda mūsų turėti, o tai atsitinka nepastebimai, mes tampam vergai savo lūkesčių. Esam nelaimingi. Nėra blogai norėti. Čia ne apie tai Evangelija sako. Nenorėti yra blogai. Bet kartais mes krikščionybėje įsivaizduojam, kad krikščionybė tai yra tik apsimarinimas, kryžius, neturėjimas, toks va, neigimas savęs ir pasaulio. Ne. Atvirkščiai, nėra nieko blogiau negu abejingumas ir norų neturėjimas. Bet su norais yra viena didelis pavojus. Reikia netapti nuo jų priklausomą, o tai vyksta labai greit. Krikščionybė nesako, kad nereikia norų. Ir nesako, kad tie norai turi, mes turim netapti vergais tų norų. O tam, kad netaptume vergais norų, reikia tam tikrą prasme neturėti lūkesčių. Turėti ir neturėti. Kaip sako šventas raštas. Kai jūs sako, kurie turite žmonas ar vyrus, elgtis taip liktais neturėtumėte. Turėkite taip liktais neturėtumėte. Tie, kurie turi namus, vaikus, elgtis taip liktais neturėtumėte. Ką tai reiškia? Ar šventas raštas sako, būkite neatsakingi? Be abejo, kad ne. Šventas raštas sako, jūsų turėjimas turi būti kiekvieną dieną priimti kaip dovaną savo vyrą, savo žmoną, savo vaikus, savo kaimynus. Kaip dovaną, kaip Dievo palaimą. Ne tuomet, kai tai nepanašu į dovaną. Atvirkščiai, kaip našta atrodo. Ir vargas, nes dažniausiai taip ir atrodo rutinai. Jis labai sunku išsaugoti šviežią žvilgsnį. Šventas raštas visi kalba apie tai, kad reikia išsaugoti širdies šviežumą. Nes vos tik mes tampame turėtojais, savininkais, mes pradedam saugoti bijot prarasti savo vietą, pradedam konkuruoti, pradedam ginti, meluoti, nesakyti visko, slėptis, nebebūti nuoširdus, nebepasitikėti. Ir tai sugriaunantis, pradedam skaičiuoti, kiek kas kam atleido, kiek kas kam darė, kiek kas ką padarė. Mes prarandam budrumą ir šviežumą kasdienybės. Tai va, šventas raštas nesako, kad neturėkit, nemylėkit, nenorėkit. Ne. Sakau, netapkit vergais, nes tai yra labai subtilu ir labai greitai mes tampam. Kartais ateina pas mane žmonės iš pažinčių ir sako, neturiu ką pasakyti. Nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, nieko neišprievartavau. Taškas. Ir iš jūsų kokius pas mane nuodėmės. Pažiūrėkite, tos nuodėmės yra daug subtilesnės, negu mes galvojame. Kartais mūsų lūkesčiai teisėti ir neteisėti gali tapti mūsų didžiausią nuodėmę. Na, aš suprantu, kad neteisėti lūkesčiai normalu, kad tai nuodėmė. Bet kaip gali teisėti lūkesčiai tapti nuodėmę? O jie gali tapti. Kada tu susikoncentruoji į savo teisumą, į savo žinojimą ir tu nieko nebematai. Tu nebematai žmogaus, kuris galbūt yra neįgalus priimti tiesos. Kol kas. Jeigu Jėzus tai būtų elgėsi su mumis, tai jis būtų apsisukęs ir iškeliavęs į dangaus karalystę daug anksčiau, nebūtų iškentęs 3 metus. Jisgi matė visą tai. Jis net Judą matė. Matė, kad jis yra išdavikas. Ne tik Judas, kad visi apaštalai yra išdavikai. Nes niekas neliko prie kryžiaus. Tik Jonas. Ir tai tikėtina dėl Dievo motinos, Marijos įtakos. Dėl to didžiulio ryšio. Artumo ir emocinio ryšio. Dėl to, kad buvo labai prisirišęs prie Marijos ir labai pasitikėjo ir buvo šalia jos. O kiti išsilakstė. Atsiribojo, išsigando, kaip ir mes išsigastame. Bet tai Dievui nėra problema. Vat mes, vat mūsų lūkestis kaip suveiktų dažniausiai. Sakytų, aha, tu mane palikai bedoje, manis tu mane draugas, kad nereikia. Atskaitytume moralus, pasakytume, kaip yra viskas negerai, užkėtintume širdis ir viskas tuo ir baigtųsi. Ir va čia, mirtis, kuri baigėsi mirtimi. Mirtis, kuri neina į prisikėlimą. Mirtis vedanti į prisikėlimą, kada tu matai, kad pasaulis nėra toks tobulas, o tiksliau, pasaulis yra tobulas, bet pažeistas nuodėmės, pažeistas trapumo ir silpnumo, pažeistas mirties. Ir kad tu tą mirtį prisiemi kaip savo, ne kaip svetimo, kaip savo, štai ką Kristus padaro. Jam nėra sveikimas mūsų nuodėmis. Jis nėra aktorius. Jis nesuvaidina, kad būdamas šventas, žinodamas, kad jis yra be nuodėmis, sakau, nu aš vaidinu, kad kenčiu dėl jūsų nuodėmio. Jis realiai prisiėmė mūsų silpnybės kaip savo silpnybės. Nežinau, ar esu jau pasakęs jums tą istoriją apie vieną jauną vienuolį, kuris labai norėjo žinoti visą žmonių nuodėmes tam, kad galėtų jiems padėti. Ir taip įvyko. Jis meldėsi ir gavo šitą dovaną. Ir po kelių mėnesių eina pas vyresnį ir sako, melskis už mane, kad Dievas atimtų iš mane šitą nuodėmę. Aš nebegaliu pakęsti žmonių. Aš nebegaliu žiūrėti žmonės. Aš jų nekenčiu. Jie visi prasidarė, visi korumpuoti. Visi neištikimi ir savo naudžiai. Aš nebegaliu. Aš negaliu nei vieną žiūrėti. Visi. Ne tie, kurie atrodo šventi. Bet taip ir yra, kas blogiausia. Ir tada vienuolis sako, žinai, sako, atleisim, bet jau kas duota Dievo, tas duota. Tik aš galiu tik tai vieną dalyką padėti. Aš galiu melstis, kad tu tas nuodėmes, matydamas, priimtum kaip savo. Kaip savo vaiką, kaip savo vaiko nuodėmes, kurios yra tavo. kur tau nėra svetimas. Kad tu nepabėgtum, bet tu prieitum prie to žmogaus. Rastum kelių ir būdų. Kad tu melstumės už tą žmogų. Kad tu galvotum, trokštum jo pasikeitimo ir pokyčio. Štai koks, štai kaip Dievas žiūri į mus. Ir iš tiesų tik tai va toks žvilgsnis yra išlaisvinantis. Tai yra eucharistinis žvilgsnis. Jeigu mes tokio žvilgsnio neturim ir nepuoselėjam, tai tuščios mūsų yra išpažintis. Tušti yra komunijos priėmimai. Nes tai yra tik išorė, ženklas, kuris nekeičia mūsų realybės. Nes Kristus paliko mums Eucharistiją ir mišės sekmadienines. Tam, kad įvyktų pokytis mūsų gyvenimus. Ir jeigu mes nedarom, kad tas pokytis įvyktų, nieko. Tai veltui atėjom čia ir taip anksti geriau būtume numigę dar posmelį. Pailsėję. Čia yra didžiulė galimybė mums duota. Čia mūsų prisikėlimas. Kaip irgi girdėjom antrajame laiške. Sako, jūs norite ir meldžiatės, bet negaunate. Nes neteisingai meldžiatės. Ką reiškia neteisingai meldžiatės? Tai reiškia vėlgi su kaip savininkai, kaip turėtojai. Dieve, duok man tą, padaryk man aną, tegul būna taip. Ką reiškia? Ką tai reiškia? Mes patys diktuojam, mes patys užsisakinėjom, nors nežinom, ko norim. Kaip tu gali užsisakyti kažką, ko tau reikia, jeigu tu pats savęs nepažįsti iki galo? Kas nutiks, jeigu taip mes elgsimės? Mes tenkinsim savo įnorius, įgydžius. Dieve, padai, kad tam nesisektų. Arba kad man ten atsirastų ten kažkoks ten daiktas, kurio man baisiai reikia. Nors galbūt jo man visiškai nereikia. Čia kaip to istorija, kur ten žmogus meldėsi pusę metų. Dieve, aš noriu, kad va ta moteris, noriu ją vesti, noriu, kad jinai būtų mano žmona, padaryk viešpatė. Nu, Dievas sako, čia ne tavo, čia ne tavo. Nenoriu, reikia man ir viskas. Nu taip karštai meldės, taip karštai meldės, nu gerai. Turė. Apsiženėjo po dviejų savaičių. Dieve, pasiimk atgal. Tai čia tik tai istorija, bet mūsų gyvenimas pilnas tokių istorijų, kur mums atrodo, kad mums to labai reikia. Ir lygiai taip pat atvirkščiai proporcingai tam tikri sunkus dalykai, iššūkiai, kurių mes bijom ir nenorim ir nuo kurių bėgam. Mums atrodo, kad mums to nereikia, nors tai yra mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, išspręsti konfliktą su bendradarbiu arba šeimoje esantį, arba su kaimynu. Tai lengviausias būdas yra pabėgti, nematyti arba psichologinį spaudimą daryti, bandyti primesti savo nuomonę. O sunkiausia yra leistis į kelionę tam, kad išgirsti tą žmogų. Štai kas yra mirtis ir prisikėlimas. Reiškia, numirti savo teisumui, kad išgirsti kitą žmogų ir suprasti jį. Net jo nuodėmę suprasti, bet ir nepult priekaištauti. Kaip Kristus elgėsi su savo apaštalais. Jis matė tai, bet davė jiems laiko pasikeisti. Jis tai matydamas, kaip sako, nugalėk blogį gerumu. Taip Kristus elgėsi su savo mokiniais. Jis išlaukė tinkamo meto. Jūs pažiūrėkit, kas atsitiko. Po to, kai Kristus, galima sakyti, vienišas mirė ant kryžiaus. Po prisikėlimo jis eina pas apaštalus, siunčia žinę, siunčia Mariją Magdalietę, sako, tai gal jie eina į Galilėją ir ten manęs laukia. Jis tarytum antrą kartą apeina tą patį kelią su mokiniais. Jis nenuleidžia rankų ir nesako, šitie tai yra beviltiški, beviltiški. Nieko tu nepadarysi. Jis dar kartą praeina. Ir pažiūrėk, kas nutinka. Vyksta stebuklai. Žmonės vieną kartą, gal kelis kartus išdavę, pagaliau paspaudžiamas kažkoks sąžinės mygtukas. Mesgi turim visi sąžinės mygtuką, tik tai sunku prie jo prieiti. Ir keičiasi, ir apaštalai pasikeičia. Iš baimingų tampa drąsus, iš tiesmukiškų ir stačiokiško tampa subtilus. Ne iš karto, bet žingsnis po žingsnio. Štai kas yra tikroji migracija. Ir visi esame migrantai šio žemėje. Dėl to neturėtume per daug įsišaknyti, mylėti savo kraštą, mylėti savo tėvynę, atiduoti savo gyvenimą ir širdis, bet turėti taip, kaip neturėtume. Būt pasiruošęs ir dalintis. Ir aukotis. Aišku, su dalinimus irgi reikia išminties. Kartais mes taip viską subanalinam ir suprimityvinam. Nes, žinot, yra tokia viena budistų patarlė, gal ir gyvasi girdėję, apie gailestingumą. Tai va, sako, stovi už durų šuniukas mažas, baisiai lyja. Sako, neatidaryk tų durų savo ir nenužudyk jo savo gailestingumu. Skamba baisiai. Čia kiekvienam krikščioniui ir šiaip geros valios žmogui pasišiaušia plaukai. Bet ką sako ta patarlė? Sako, neskubėk. Jeigu ta šuniukas ten stovi, galbūt jis turi kažką gyvenime išmokti. Galbūt jis kažko nesuprato. Galbūt jis jau elgiasi ne kaip šuniukas, o kaip kiaulė gyvenime. Ir jam reikia kažką suvokti, atrasti. Pažiūrėkite žmonės su priklausomybėmis. Jeigu tu žaisi pagal jų dainelį, ten nėra sąžinės. Nes alkoholis taip pakerta žmogų. Narkotikai dar labiau. Pasidaro manipuliuotojai. Kartais tos priklausomybės yra pinigams, valdžiai. Šito gėrio visi mes turim. Net ir tie, kurie nesame alkoholikai ar narkomanai. Mes visi turim tų priklausomybių. Visi esame kaip tie šuniukai truputėlį. Ir aplink mūsų esanti žmonės lygiai taip pat turi šitų problemų. Dėl to žinodami tai, mes jau turim padėti vieni kitiems perlipti, išeiti iš savo komforto zonos. Tai jeigu tu atidarysi duris, ojojo, užbėg už tave paguosiu. Jis niekada neišės iš savo komforto zonos. Niekada neišmoks. Niekada nepatirs. Tavo gailestingumas nužudys galimybę jam pasikeisti. Čia, žodžiu, migracijos klausimai nėra tokie paprasti ir lengvi. Be abejo, kad turim būti atviri. Be abejo, kad turim priimti kitą ir kitokį. Bet be abejo, turim tai padaryti dar išmintingai. Ne bet kaip. Ar čia kalbėtume apie pabėgėlius, ar kalbėtume apie vietinius. Nes visi esame migrantai. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.